Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, já, nú það einmitt hlutverk fjármálaáætlunar að reyna að sjá fram fyrir í tíma og sækja fjárheimildir til þingsins, ekki láta reka á reiðanum og koma svo að sækja peningana eftir á. Ég spurði hæstvirtan fjármálaráðherra fyrir nokkrum dögum útgjöld sem eru örugglega að fara að birtast okkur. Meðal annars vegna móttöku flóttafólks frá Úkraínu. OECD hefur metið það svo að þetta gæti kosta Evrópu 0,25% af vergri landsframleiðslu og yfirfært á Ísland eru það 7 milljarðar króna á ári eða 2/3 af því sem að fer í þróunarsamvinnu frá Íslandi. Það ekkert þetta í fjármálaáætlun þó að þetta sé fyrir sér. Í öðru lagi spurði ég hann netöryggi vegna þess að við erum sú þjóð í heiminum sem eru númer 1 þegar kemur að notkun á neti, símum og slíkum tækjum. Við erum númer 67 minnum á listanum yfir þau lönd sem búa við best öryggi. Þannig að það augljóst að það þarf að gera betur í þeim málum, enda liðu ekki nema 20 klukkutímar frá því að við áttum orðaskipti hér í og fjármálaráðherra þangað til hæstvirtur forsætisráðherra kom að fundi að utan og boðaði aukin framlög til netöryggis. Og ég fagnaði því, en hvar sá peningur í fjármálaáætlun? Hann hvergi að finna. Við erum ekki að tala 20 kall eða 50 kall og heldur ekki 3500. Við erum að tala nokkra milljarða sem þarf í þetta verkefni og það ekki miklu eðlilegra að framkvæmdavaldið sætti sig við stjórnskipun landsins sem felst í því að þau leggja upp með áætlun, koma hingað inn til þingsins við samþykkjum og þau fara tilbaka á framkvæma. Í staðinn fyrir þennan plaxi sem allt og lengi búið að stunda að það séu bara framreiknaðar fjármála áætlanir ár eftir ár og svo það sem fer fram úr það bara sótt eftir á.